Zerra bidaren lehen zatia gurutzatu dugu eta euskararen normalizazioaren aldeko lanari begira jarriko gara orain. Josu Labaka Azpeitian euskara kultura zerbitzu orokorrak eta parte hartze sailetako zinegotzi den Euskal Herria Bilduko ordezkaria izango delako udalerri euskaldunen mankomunitateko lehendakaria datozen lau urteetan. Hala erabaki zuten herenegun larun batean Azpeitiko San Agustin kulturgunean egindako batzar nagusian aho batez hartutako erabakia izan zen eta lau urteotarako dituen asmoez hitz egiteko telefonaren bestaldean dugu. Josu Labaka, arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera.
Arratsaldeon.
Eta zorionak, kargu berriagatik.
Eskerrik asko.
Bueno, esango diagu, larun batean kargu hartu berritan, euskaldunok erronka potoloa dugula aipatu duela, erronka nolabait, bigarren mailako herritarrak izateari uzteko, Josu?
Ba, ego, nik uste, euskaldunok dago erronka handiena hori dala, ez, azkenin menpeko egoera baten gaudela, gure hizkuntza eskubideak behin eta berriz zanpatzen diela, urratzen diela, eta nik uste egoera horri buelta matea oinarrizko kontua dala, ez, askotan administrazio publikoa bera da nolabait, bueno, ez, ba, gure hizkuntza eskubideak aitortu edo respetatzen ez dituena, eta maila hortan, nik uste, bueno, badaukagula zer egiteko, ez, nik aipatzen un hori UEMaren egiteko modu, baino egiteko bezala, baino bueno, ulertuta ere UEMa o euskaldun ez garenon tik haratago dijoan zerbait, nik uste dut euskal gizartearen egitekoa dela eta batez ere, ba instituzio guztiek nolabait, ez, ba bere egin beharko luketen egiteko badala, ez, eta bueno, ba aitortzetik ez eskubide horiek baditugula, nik uste dut urras praktikoak behar dela. Eskubide horiek errespetatuak izan daitezen.
Eskubideen bermea beraz helburu gisa jarrita jauzi kualitatibo bat ematea ere aipatuen, ze jauzita zari gaituk?
Udalerri euskaldunetatik begiratuta, ez, azkenean euskalen normalizazioan fokoa beti jarri izan da nolabait egunerik kaltetuenetan edo, ez, eta bueno, ba gutxetxi gabe han egin behar den lana eta egin den lana, ez, alegia guk pixka taldarrikatzen duguna da udalerri euskaldunetatik badaukagula zer eskaini euskararen normalizazioan, azken finean, bueno, ez, normalizazio, amesten dugu normalizazio egoera horretatik gertuen gauden herriak gugea, eta badaukagun zentzu horretan nola baitez, ba, bide berriak irekitzeko egin behar bat, eta nik ustez, bueno, atzetik datuzen egin ere, ba, bideak irekitzeko egiteko hori, ez, eta maila hortan, ba, bai, uste degula nola baitez, ba, gure udalerrietan hizkuntza politika, eta bueno, euskara kontuak euskara departamentutik atera eta politika orokorraren erdian kokatu behar diela, ba, hizkuntza, ez, ba, gai transversala izanik, zentzu horretan, ba, bueno, pauso jauzi kualitatiboa ni uste hortik etorri beharko lukela.
Hizkuntza eskubideak bermatzeko erronkan, larun bateko batzarrean aipatuan lider izan behar dual dikela UEMak nolabait, baina elkarlanean aritu beharra ere nabarmendu zenuten, etzekiat elkarlana aipatzen duanean gainerako instituzioekin ote den, euskara eragileekin ote den edo buruan zer ote duzuen.
Bai, UEMa zerbait baldin bada elkarlana denez, azkenin, bueno, ba, udalan artien, sortzen da mankomunitate bada, bueno, ba, egoera soziolinguistiko antzeko bat, o, behar bereziak dituzten udalerri egosautakoa, eta, bueno, ez zentzu hortan, UEMa zerbait baldin bada elkarlana dela aipatzen dinanik, ez, eta behar deuna udalerri euskaldunetatik abiatzen den elkarlan hori nolabait eremu gehiagotara zabaltzea, ez, ba, Foru Aldundiekin, Eusko Jaurlaritzarekin, Nafarroako Gobernuarekin, nik uste dut, eta baita nola ez, euskalgintzarekin ere, ba, harreman estuak beharko genituzkela, eta inondi batean, ez, udalerri euskaldunetatik egin dezakegun ekarpen hori elkarlan bide zabaletako bat, bai, bide zabalagoetatik egitea posible baldin bada, ba, asko zobe.
Gipuzkoako Foru Aldundiak adibidez, legealdi honetan izango duen hizkuntza politika izpide hartuta, alderdi politikoei eskatu ziek liskarretarako ez erabiltzeko euskara, eta iragarridik euskalgintzako eragilekin hain justu harremana sendotu nahi duela, UEMa bera ere aipatuta, etzekiat zerbait gehituko diokean horri, erantzun, zer esango duke?
Ez, ba, nik bai uste dutela, bueno, bide honean datozten ba, deklarazioak, o, ez, intentzioa diela, ez, eta gu guain bai, bueno, zuzendaritza batzordea izan beharko din, bueno, datozen egunetan egingo din hau, lehengo zuzendaritza batzordea, eta bueno, baina nik uste logikoa dela, ba, guk ere nolabait ez harreman bide horiek, erronda bat egin beharko degula, ba, eragile desberdinekin, ba, pixkat ikusteko, ez, ba, guk nundi jo nahi degun, eta bereiek ze iritzi duten ere, eta albaldima da, elkarlaneko bideak irekitza. Zentzu hortan, ba, bueno, ez, ba, Gipuzkoako Foru Aldunditik eman diren lehen mezuak esango niken, ba, bueno, norabide egokian edatu zela. Ez uemari da okionez era, ipamen zehatza egin diten, eta bueno, kontutan hartu diten bintzat, bueno, nola baitu da leherri euskaldunen ez realitate hori, eta ni uste inat hori ba, berez positiva badela bintzat.
Hain justu, sentsibilitate ezberdinen, edo sentsibilitate politiko anitzen ba, presentzia nabarmendu zenuten larun bateko batzarrean bertan ere, nolabait horren bilgune izateko ambizioadik, UEMA mankomunitateak ere, edo duzu ebertako kideok, adostasuna egongo uke esaterako, etzekiate, sentsibilitate politiko ezberdinen artean, arnazgunen puntuan, Josu?
Bai, euskara munduan dabiltzan aditu gehienek onartzen diten nolabait ez, euskaren arnazguneak garrantzitsuak diela, arnazgune horiek ez zaindu babestu eta albaldin bada indartu behar diela, eta nik uste dinat, bueno, ez bai, kasu honetan ez, UEMako batzarrean gauden alderdi desberdinek nolabait hori ba, onartzen dutela, ez kontu den pixkat, nolabait arnazgunen garrantzia hori onartzetik, ez ba pixkat ez, ba horiek indartu eta sendotzea begira egin ditzakegun politikatan behar degula benetako adostasuna.
Egin beharreko politikak aipatu dituk, eta bueno, UEMak zalantzarik gabe lan dezente egindik azken hilabete eta urteotan udalerri euskaldunetan normalizaziorako bidean, hemendik aurrera ere pentsatzen dian lan horri jarraipena eman beharko zaiola, baina kaso azken hilabeteotan udaletatik igortzen diren euskara hutsezko aktena izan duk zalaparta eraginduen gaietako bat, epaitegietaraino iritsi ere egin dena, zenbait udalerriren kasuan arrazoi dutela ere ebatzi ditek, etzekiat, zertantzago kontu hori, edo nola bideratuko duzu aurrerantzean?
Bueno, epa egite egitago kontua ematen din, ba, ez da labele alakoan bukatuko, ez aldeko epaia baldin badator, errekursoa zetorren atzetik, ez da egit guk bai ikusten degula hor, azkenean, ez, atzean dagoen kontua dela, ba, etzean egi gustatzen urki joat egitea, azkenean uste nire Espainiako gobernua, ez dala, eta zentzu hortan, badagoela nolabait, bueno, udalerri euskaldunetako realitatea nolabait errekonozitu ezin bat, ez diten ikusi nahi, eta hori nolabait ez, ba, ukazioko politiketan oinarritzen diten, ez, azkenean epaitegietara zihoatzen, ba, euskaraz aritzegatik bakarrik, ez. Eta, bueno, zentzu hortan, bai ikusten degula nolabait, bueno, ez, ba, momentuko epaile baten erabakiaren zaion gabe, eta horrez, da, euskagun nolabait, bueno, ba, ez da, nola, zan, inseguridade juridiko horiek gainditzeko, ba, lege babesa artikulatu behar dala, eta eman behar zaiola, bueno, ez, eraso hori tamainako erantzuna eman behar zaie, baina konponbidearen bidetik, ez, azkenean, behar deguna da, askatasunez eta lasai euskaraz aritzeko eskubide hori bermatzea, ba, udalei ere.
Horra adibidez egon dituan eskaerak, Jaurlaritzari berari akaso, bueno, adierazpen, babesezko adierazpenetatik araoko ekintzak berma zitzala, eta nolabait ba, planta zedila ez, akaso Espainiako gobernuaren aurrean beharko dituko udalerrien asmo sendoa baino aliantza irmoagoak akaso?
Bai, argi dauna da, hori ez, horregatik plantatzen genuen ez, uematik araoko elkarlan bideak eireki behar ditugula, eta lege babesaz hitz egiten ari ganean, azkenean da, ba hori ez, 82an onartutako euskararen legeak, ba 2015ean, ez udalerri euskaldunentzat balio duen edo ez ikusi beharko da. Hor dago udal legea baita ere, ez udal lege berria nolabait ba Euskal Jaurlaritza bideratzen ari dena eta bueno, horren inguruan ere ba hitz egin beharko da eta nolabait bermatu beharko dira o bataren edo bestearen bitartez, baino bermatu beharko dira nolabait euskaraz aritzeko aukera hori, ez.
73 udalerri euskaldun biltzen ditik, ukerrezpan auke UEMaman komunitateak gaur egun, imaginatzen diat, kopuru horrek gora egitea izango dela zuen intentzioetako bat, zein izango dituzke kasu horretan udalerriak UEMako kide izateko irizpideak?
Irizpide nagusia den, nola baitez UEMan patzen dena, eta udalerri euskaldunak deitzen zion nago, bertako biztan lehen, 1970ak baino gehiago euskaraz dakienean, ez? Eta bueno, ba hor baldintza hori oinarri hartuta bigarrenik bai behar dena dela udaletatik ere ba euskara sustatzeko eta euskarari bultzada emateko borondate bat. Eta bueno, eta hortik gustenia, bueno, gaur egun ja badaudela baldintzak, bueno, eta jende udal gehiago sartzen joateko azken legegintzaldian indartu bat hartu din UEMak eta uste dinatu aingoan ere, ba, bueno, beste bultzada bat emateko eta udal berria sartzeko aukera egon daiteke.
Eta bestaldetik begiratzeko eskatuko banikek, udalei esaterako praktikan ze onura, ze alde ekarzi ezaiek UEMako kide izateak?
Udalek egia dun, jasotzen jatela, UEMak gaur egun zerbitzuak egokituta dauzkala nolabait udalen neurrira, ez azkenean udal bakoitzak esaten dinago ez, realidade antzeko bat dutela, baina gero tokian tokiko kontuak ere ikusi behar ditun, eta lehentasunak markatu, hortik abiatutako politika bat egin nahi baldin badugu ez. Eta zentzu hortan ikusten jat, bueno, ez, UEMak hainbat zerbitzu eskaintzen dizkin, eta hortik ama, bueno, ez, baden bizkatu dal bakoitzeko realitatean arabera horiek erabiltzen.
Datorren urtean beteko ditiko 25 urte UEMak, mende laurdena ospatuko duzuen legegintzaldi berriari hasiera emateko, hautatuak izan zarete zuzendaritza batzorde berria eta IEU, zuek izango zareten nolabait, UEMaren urrengo lau urteotako jarduna gidatuko dutenak, zein izango du jardun hori edo ze hildo nabarmenduko dituzke?
Honik lehen aipatzen inan kontu hori ez, azkenean da, hori ez, ba, bizkate hizkuntza politikaren erdigunean jartzea hizkuntzaren kontua, herritarrak almentzan ere usten jatein beharra daukagula hor, alako alde egin bat, euskal gintzaren eskutik egin beharko dena, eta horretan, uste dena nola baita ez, UEMak ere, tresna berriak ere prestatu dizkin nola baita ez, aipatzen dugun behar horiei erantzuteko, eragin lingüistikoa, ba, nola baita, bai irigintzako proiektuek, eta beste arloetako proiektuek, euskararen gan izan ditzaketen eraginak neurtzeko aterain alako tresna bat aurrengo legintzaldian udako Euskal Unibertsitatea eta Euskal Aldundiarekin elkarlanean egindako lurralde eta hizkuntza jardunaldietatik ateratzena eta bueno horren erabileran ere ba sartu beharko gaitun.
Badituzu zenbait lan eta puntu beraz mai gainean eta hori heltzeko asmoa ere bai jarri ditiagu zenbait kontu elkarrizketa honetan ire aldetik besterik gehitu edo nabarmendu nahi baduk mikroa zabaltzabalik duk.
Ez, eskertzea bakarrik, bueno, ez, aukera ematearena eta eskerrik asko.
Oso ongi, ba eskerrik asko hiri, guretzako tartea hartzeagatik, Josu Labaka, UEMako lehendakari izendatu berria, animo, eure ibilbide berrian eta zeuek nahi zuen erarte.
Hoi da, eskerrik asko. Venga.
Zebrabidea gurekin gurutzatu. Gurutzatu gurekin zebrabidea.